VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC. Hari ini Senin 18 April 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu yang sedang berjalan ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Perdana Menteri Australia katakan ribuan pencari suaka akan datang jika oposisi menang pemilu. Pesawat tempur Turki hantam target militan Kurdi di Irak Utara. Brazil akan cabut darurat kesehatan masyarakat dalam beberapa hari mendatang. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia, Lia Anggiasi, menjelaskan, pengesahan Undang-Undang TPKS ini merupakan momen bersejarah dalam upaya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di tanah air. Menurutnya, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan cukup menyeluruh bagi anak.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film Duke yang diperankan aktris Helen Mirren dan Jim Broadbent.
He is not a thief. He borrowed your Goya to do a bit of good in this world.
Apa dan bagaimana film tersebut dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin memperingatkan bahwa ribuan pencari suaka akan berusaha mencapai negara itu dengan kapal jika partai oposisi memenangkan pemilu pada 21 Mei. Jumlah tahunan pencari suaka yang tiba di perairan Australia dengan kapal mencapai lebih dari 20.000 pada 2013, tahun ketika pemerintah konservatif terpilih dan mulai menolak kedatangan kapal-kapal seperti itu melalui kebijakan operasi perbatasan berdaulat. Pemerintah konservatif juga melanjutkan kebijakan pemerintah Partai Buruh yang beraluan kiri tengah yang diperkenalkan 2 bulan sebelum pemilihan, yang melarang kedatangan kapal ke kam-kam imigrasi di pulau-pulau terpencil di Pasifik. Kedatangan kapal yang mengangkut para pencari suaka sejak itu menjadi hampir tidak ada. Pesawat-pesawat tempur, helikopter, dan drone Turki menghantam target-target militan Kurdi di bagian utara Irak dalam operasi udara dan darat yang menarget berbagai fasilitas mulai dari kamp hingga gudang amunisi, kata Kementerian Pertahanan Turki hari Senin. Aksi militer itu merupakan bagian dari kampanye Turki yang telah berlangsung lama di Irak dan Suriah melawan militan anggota Partai Pekerja Kurdistan PKK dan milisi Kurdi Suriah YPG. Keduanya dianggap sebagai kelompok teroris oleh Ankara. Operasi itu berfokus di wilayah Irak di Metina, Zab, dan Afasin Bashan, kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Selain operasi udara, pasukan komando dan pasukan khusus juga turut serta di darat dan di udara. Operasi kami berlanjut dengan sukses sesuai rencana, kata kantor berita pemerintah Anadolu mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Udutsi Akar. Tidak ada informasi mengenai korban yang diberikan. Aksi yang disebut Operation Clawlock itu bertujuan untuk mencegah serangan teror dan memastikan keamanan perbatasan, menyusul penilaian bahwa PKK sedang merencanakan serangan berskala besar, kata kementerian itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh pasukan Rusia terlibat dalam teror disengaja dengan melancarkan serangan mortir dan artileri di kawasan perumahan di Kharkiv. Sementara pasukan Ukraina di kota bagian selatan Mariupol menentang tenggat yang ditetapkan Rusia untuk meletakkan senjata. Zelensky dalam pidato di radio Minggu malam mengatakan ia memperkirakan Rusia akan melancarkan ofensif di kawasan Donbas di bagian timur dalam waktu dekat. Penarikan pasukan Rusia dari daerah-daerah di sekitar ibu kota Ukraina, Kiev, dan beberapa bagian di utara dalam beberapa pekan ini mendorong munculnya penilaian dari para pejabat militer barat bahwa Rusia sedang menggalang kembali kekuatan dan memindahkan aset-asetnya ke kawasan timur Ukraina, merebut Donbas yang mencakup Luhansk dan Donetsk, serta kota pelabuhan Mariupol di bagian selatan akan memungkinkan Rusia mengontrol koridor darat ke semenanjung Crimea yang direbutnya pada tahun 2014. Zelensky dalam wawancara dengan CNN yang direkam hari Jumat dan ditayangkan hari Minggu mengatakan, bagi Ukraina pertempuran memperebutkan Donbas akan menjadi kritis dan bahwa jika Rusia merebut daerah itu, Rusia akan kembali berupaya merebut Kiev. Sementara itu, 5 rudal Rusia yang memiliki kekuatan super menghantam Lviv, kota yang terletak di bagian barat Ukraina yang selama ini terhindar dari serangan sejak invasi Rusia terhadap negara tetangganya yang cenderung pro-barat 2 bulan yang lalu. Informasi tersebut disampaikan oleh wali kota Lviv, Andriy Sadovy, pada hari Senin. Kementerian Kesehatan India Senin menyatakan bahwa kasus baru harian COVID telah melonjak menjadi 2.183. Pada hari Minggu, kasus baru berjumlah 1.150. Wabah COVID di Shanghai telah mulai menghadapkan orang-orang yang negatif COVID dengan warga yang positif COVID. Reuters melaporkan bahwa sebagian hasil tes COVID berakhir di grup-grup WeChat gedung apartemen. Seorang warga asing mengalami kesulitan mengunggah hasil tesnya di aplikasi kesehatannya dan manajemen gedung apartemennya berupaya menghalangi pengiriman makanan dari keluarganya kecuali jika ia membagikan hasil tesnya kepada sesama penghuni apartemen itu yang merupakan suatu pelanggaran privasi. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang telah ditempatkan dalam karantina tidak dapat memperoleh akses ke apartemen mereka begitu keluar dari karantina, suatu pelanggaran terhadap pedoman pemerintah. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center Senin melaporkan telah mencatat lebih dari 504.577 kasus COVID global dan 6,2 juta kematian global. Brasil Minggu mengumumkan dalam beberapa hari mendatang akan mencabut langkah-langkah darurat kesehatan masyarakat yang telah diberlakukan selama 2 tahun lebih dengan alasan menurunnya jumlah kematian dan infeksi. Lebih dari 660 ribu orang meninggal karena virus corona di Brasil, salah satu negara yang terpukul paling parah di tempat kedua setelah Amerika. Tetapi jumlah infeksi dan kematian telah turun secara dramatis karena pihak berwenang meningkatkan imunisasi. Dengan sekitar 75% dari 212 juta warganya, kini telah divaksinasi penuh. Presiden Iran Ibrahim Raisi Senin memperingatkan bahwa Israel akan menjadi sasaran angkatan bersenjata negaranya jika mengambil tindakan untuk melawan Teheran, meski sekecil apapun. Raisi berbicara sewaktu pembicaraan mengenai kesepakatan untuk mengendalikan kemampuan nuklir Iran yang menurut Teheran digunakan untuk tujuan damai menghadapi kebuntuan di Wina. Israel menentang kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk mengekang program nuklir Iran atau kegiatan militernya di Timur Tengah. Para pejabat Israel mengatakan mereka secara sepihak akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi negara mereka. Raisi mempersoalkan Israel dalam pidatonya di parade tahunan angkatan bersenjata Iran. Jika ada tindakan melawan Iran, meski kecil sekalipun, pusat rezim Zionis akan menjadi sasaran angkatan bersenjata kami, kata Raisi, mengacu pada Tel Aviv. 2 pria Palestina terluka parah akibat serangan pasukan Israel di wilayah tepi barat yang diduduki pada hari Senin. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, peristiwa itu adalah insiden terkini dalam gelombang kekerasan Israel-Palestina selama bulan suci Ramadan. Militer Israel sedang melakukan penangkapan di desa Yamun, barat Jenin, di tepi barat utara, ketika puluhan warga Palestina mulai melemparkan batu dan bahan peledak ke arah tentara. Aksi warga tersebut dibalas pasukan Israel dengan tembakan. Para prajurit menanggapi dengan peluru tajam ke arah tersangka yang melemparkan alat peledak. Serangan diidentifikasi, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. Pihak berwenang Siprus, Senin, membuat perjalanan ke negara pulau di bagian timur Laut Tengah itu lebih mudah pada musim turis kali ini. Negara itu menghapus persyaratan menjalani tes COVID-19 sebelum penerbangan atau pada saat kedatangan. Menurut aturan baru, hanya orang yang belum divaksinasi yang belum tertular dan pulih dari virus corona yang harus menjalani tes PCR 72 jam sebelum naik pesawat atau tes cepat 24 jam sebelum keberangkatan. Semua penumpang tujuan Siprus tidak lagi diwajibkan mengisi formulir yang disebut izin penerbangan Siprus. Demikian berita dunia VOA Washington.
Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS diharapkan dapat menciptakan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi para penyintas agar berani melapor kepada pihak berwajib. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Seorang anak perempuan penyintas kekerasan seksual asal Bengkayang, Kalimantan Barat, Ade, bukan nama sebenarnya, mengapresiasi langkah DPR RI dan pemerintah dalam mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang pada Selasa 12 April. Adanya undang-undang tersebut diharapkan akan menghapus kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak Indonesia. Ujar Ade dalam siaran pers Wahana Visi Indonesia atau WVI yang diterima VOA Rabu 13 April. Anak perempuan berusia 14 tahun itu berharap hadirnya Undang-Undang TPKS dapat menciptakan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi para penyintas agar berani melapor kepada pihak berwajib. Analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia, Lia Anggiasi, menjelaskan, pengesahan Undang-Undang TPKS ini merupakan momen bersejarah dalam upaya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di tanah air. Menurutnya, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan cukup menyeluruh bagi anak. Kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi delik aduan, tetapi menjadi delik laporan.
Selama ini, penegak hukum mendasarkan pemeriksaan berdasar adanya aduan atau tidak. Nantinya, jika kontak seksual tersebut dilakukan terhadap anak atau kelompok disabilitas, aparat sudah bisa bergerak tanpa menunggu aduan.
Ujar Lia. Selain itu, Undang-Undang TPKS secara tegas mengatur tentang peniadaan persetujuan kontak seksual terhadap anak, pemaksaan perkawinan, dan dana bantuan korban. Namun, dia mengingatkan bahwa implementasi undang-undang tetap perlu dikawal agar layanan perlindungan terhadap anak terutama di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T benar-benar efektif. Selama ini, anak-anak di daerah 3T tersebut belum mendapatkan fasilitas dan pelayanan perlindungan anak yang memadai. Secara terpisah, Ketua Yayasan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah atau KPKPST, Soraya Sultan, mengatakan hadirnya Undang-Undang TPKS akan memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Selama ini, penyelesaian kasus kekerasan seksual seperti pelecehan seksual yang banyak terjadi di hunian sementara atau huntara di Kota Palu dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan hukuman yang ringan. Hunian sementara merupakan tempat tinggal sementara bagi warga penyintas bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018.
Sebelum adanya undang-undang TPKS itu kan kita cuma kalau untuk korbannya dewasa, itu cuma kena misalnya pelecehan, itu tindak pidana ringan lah istilahnya. Dia punya ancaman pidana cuma pidana ringan.
Kata Soraya Sultan kepada VOA Sabtu 16 April. Menurut Soraya, setelah undang-undang tersebut disahkan, dibutuhkan upaya semua pihak untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya pada kelompok rentan. Soraya menekankan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual harus berani bersuara karena dalam sejumlah kasus, korban merasa malu melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Indonesia dinilai belum menjadi negara yang ramah bagi perempuan dalam meniti karir. Di sektor swasta dan sektor publik, perempuan masih membutuhkan perjuangan ekstra untuk meraih kesetaraan. Jejak panjang kiprah perempuan Indonesia sebenarnya bisa digali sejak zaman kerajaan. Misalnya di Kesultanan Mataram yang sudah berdiri sejak tahun 1755. Sebagai Kesultanan Islam, peran perempuan di tingkat kerajaan relatif terbatas, meski bukan berarti tidak ada sama sekali. Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, menyebut sejak masa sebelum perang Diponegoro, perempuan di keraton telah berperan besar, bahkan hingga di medan perang. Perang Diponegoro sendiri berlangsung mulai 1825 sampai 1830.
Jadi Permaisuri Hamengkubuwono pertama, KKR Ageng ini, beliau panglima perang, menghasilkan karya juga, karya tulis, yang di akhirnya dirampas Toples, lalu berperan juga mendidik Pangeran Diponegoro. Jadi beliau juga berperan besar dan terjadinya Perang Jawa.
Hayu mengatakan itu dalam diskusi kepemimpinan perempuan di sektor publik dan privat yang diselenggarakan Visipol Universitas Gajah Mada, Senin 18 April. Pada tingkat nasional, sektor layanan publik di Indonesia juga terus bergerak memberi ruang lebih luas bagi perempuan. Meskipun, kata Safira Mahrusah, jumlahnya belum signifikan. Safira adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair periode 2016 sampai 2020.
Jadi sepertinya ini memang sudah ada perkembangan gitu ya, tetapi masih sangat belum signifikan kalau dihitung dari tataran tingkat internasional global.
Safira mengingatkan Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden Perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri. Dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang terjun ke politik atau menduduki jabatan publik juga terus bertambah. Di sektor swasta ada sejumlah perusahaan yang menunjukkan keberpihakan cukup baik dalam isu ini. Salah satunya adalah PT HM Sampoerna yang kini berada di bawah Philip Morris International. Elvira Lianita, Direktur Hubungan Eksternal Sampoerna, meyakini kehadiran perempuan mampu mendorong pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek.
Inilah kenapa keputusan perempuan untuk makin berperan, baik di sektor publik maupun swasta, sangat dipertimbangkan. Karena bukan saja ini sebuah langkah yang tepat, tetapi secara riset juga membuktikan pencapaian yang akan dihasilkan akan jauh lebih baik jika keberadaan perempuan lebih setara di dalam pengambilan keputusan.
Dalam kesetaraan gender, Indonesia ada di peringkat 101 dari 156 negara. Sementara riset Lembaga Buruh Internasional ILO pada 2020 menyebut hanya 8% perusahaan di Indonesia yang memiliki dewan direksi perempuan. Riset yang sama juga menyebut di sektor swasta, perempuan mengalami kesenjangan gaji 20-23%. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Gamelan Bali ternyata populer di Amerika, terutama di kawasan Rocky Mountains. Karena populernya, di Denver, Colorado, dalam waktu dekat akan digelar Festival Gamelan Bali yang melibatkan grup-grup gamelan dari wilayah pegunungan itu. Tim VOA melaporkan.
Di kawasan pegunungan Rocky, gamelan Bali berkembang pesat, terutama dalam 30 tahun terakhir, seperti diungkapkan oleh Elizabeth Macy, PhD, guru besar etnomusikologi di Metropolitan State University MSU Denver, Colorado. Oleh karena itu, Liz dan kawan-kawan menggagas Festival Gamelan Bali Rocky Mountain atau Rocky Mountain Balinese Gamelan Festival di Denver, Colorado pada 21 hingga 24 April ini.
We had this vision of doing something that really celebrated the whole Rocky Mountain region.
Dia memiliki visi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar merayakan seluruh wilayah Rocky Mountains, seluruh wilayah pantai barat di sepanjang pegunungan ini dengan memanfaatkan kehadiran gamelan Bali di sini yang jumlahnya sangat banyak karena seseorang yang datang ke sini ke Colorado 30 tahun yang lalu.
Liz, yang menguasai semua jenis alat musik gamelan, mengatakan bahwa selama kurun waktu itu, Made Lasmawan juga telah membantu mendirikan program gamelan di sejumlah tempat di kawasan Pegunungan Rocky dan juga di banyak tempat lainnya di Amerika.
The Rocky Mountain region, our region is just really vibrant.
Wilayah Rocky Mountains, wilayah kami benar-benar hidup dalam hal musik Bali. Jadi kami ingin merayakannya dan kami ingin merayakan Made dan 30 tahun pengabdiannya di sini. Juga untuk seorang wanita yang membawa gamelan Bali ke Colorado College dan yang kemudian juga memulai program di berbagai perguruan tinggi dan universitas. Dia adalah Victoria Lindsay Levin.
Pernyataan Liz itu dikukuhkan sendiri oleh Imadi Lasmawan. Made, yang juga menguasai seni gamelan Jawa, mengaku bahwa kiprahnya selama ini hanyalah menjalankan gagasan strategi budaya dari gurunya di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta.
Secara pribadi, saya itu menjalankan ide dari almarhum guru saya, almarhum Bapak Umar Dhani di Solo, untuk strategi budaya. Beliau mengingatkan kepada saya waktu di Solo, ya kita kembangkan dulu, nanti kalau sudah banyak, terserah nanti masalah kualitas.
Mengenai festival yang salah satu tujuannya adalah untuk menghargai kiprahnya dalam perkembangan seni gamelan di Amerika, Made mengatakan,
itu tidak penting bagi saya, yang penting sudah ribuan mahasiswa yang mengambil gamelan di mana-mana. Itu adalah tujuan saya dari awal.
Mengenai popularitas dan masa depan seni musik gamelan di Amerika, Made merasa optimistik dan mengatakan perkembangan musik asal Indonesia itu luar biasa. Pendapat serupa disampaikan oleh Benjamin Safkin, kandidat PhD bidang etnomusikologi di University of Colorado Boulder.
It's very much expanding. We'll see even more.
Terus berkembang sangat pesat. Jadi saya yakin itu akan positif dan kita akan melihat lebih banyak orang cinta gamelan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, pejabat-pejabat Amerika memperingatkan akan serangan siber dari Rusia terhadap infrastruktur penting Amerika. Kini, badan-badan keamanan Amerika semakin giat menindak jaringan yang digunakan oleh penjahat dunia maya, termasuk untuk serangan ransomware. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Serangan ransomware telah menjadi ancaman keamanan besar di seluruh dunia. Peretas menarget infrastruktur penting seperti jaringan pipa minyak dan fasilitas pembersihan air. Dalam serangan-serangan ini, peretas menanam program yang merusak pada sistem komputer korban, menguncinya sehingga tidak bisa diakses. Mereka kemudian meminta sejumlah besar uang tebusan kalau korban mau mengakses komputernya, disertai janji tidak akan mempublikasikan peretasan itu. Serangan-serangan itu bisa melumpuhkan pasokan listrik, gas, dan air atau bisnis dan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Brett Kellow adalah analis ancaman siber pada MCSoft. Melalui Skype, ia mengatakan,
ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years.
Serangan-serangan ransomware secara mendasar telah berubah dalam beberapa tahun ini. Dulu mereka hanya mengenkripsi data target. Mereka masih melakukan itu, tetapi kini juga mencuri salinan informasi target itu. Dan mereka menggunakan ancaman untuk merilis informasi itu secara online sebagai senjata tambahan untuk memeras uang tebusan.
Pada 2018, permintaan tebusan rata-rata berjumlah sekitar $5,000. Kini jumlahnya ratusan ribu dolar. Sebagian bahkan mencapai jutaan dolar. Pembayaran biasanya dilakukan dalam mata uang kripto, sehingga peretas lebih sulit untuk dilacak. Menurut para pakar, peretas terorganisir dengan baik dan beroperasi layaknya bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa bagian dan staf pendukung, dan mereka dengan hati-hati memilih target mereka. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan penyerang sering berbasis di Eropa Timur. Dalam beberapa kasus, mereka beroperasi seperti kelompok kriminal biasa, tetapi lainnya didukung pemerintah. Melalui Skype, Boyden Rohner dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur Amerika mengatakan,
"We do see Russia as a place where a lot of these attacks originate."
Kami memang melihat Rusia sebagai tempat banyak serangan ini berasal.
Para pakar menyarankan agar menyimpan salinan data penting pada piranti yang tidak terhubung ke internet, juga secara aman dan jauh dari jangkauan penjahat dunia maya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Selama Ramadan, Masjid Agung Sulaimaniyah di wilayah Kurdistan Irak menyajikan makanan gratis untuk berbuka puasa bagi masyarakat dan mereka yang membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap hari menjelang matahari terbenam, ratusan orang berkumpul di Masjid Agung Sulaimaniyah untuk berbuka puasa dan menikmati makan malam gratis. Jemaah mengawali salat malam itu dengan berwudu setelah memasuki masjid. Mereka kemudian menuju ruang salat di mana mereka menanti azan untuk berbuka puasa. Setelah berbuka puasa dengan minum air dan makan kurma, makanan khas Kurdi untuk berbuka puasa dihidangkan. Bagi ratusan warga Arab Irak, Iran, dan Suriah yang meninggalkan rumah dan keluarga untuk pindah ke kota untuk bekerja, masjid menjadi tujuan yang populer. Wissam Hadid, pekerja dari Irak, menuturkan,
"Alhamdulillah, buka puasa kami di sini sangat enak. Puasa juga menyenangkan. Kami ini buruh dan tetap berpuasa."
Masyarakat setempat membantu mendanai makanan untuk berbuka puasa. Haji Iqbal, imam masjid, menjelaskan,
"Seperti yang kalian saksikan, mereka yang datang ke sini adalah orang-orang miskin dan pekerja kasar. Ada pengungsi Arab, Iran, dan Suriah, dan lain-lain. Kami menyediakan makan malam selama Ramadan. Kami membagikannya setiap hari. Ini dimungkinkan berkat jasa dermawan kaya Sulaimaniyah."
Masjid Agung Sulaimaniyah yang selesai dibangun pada tahun 1785 adalah tempat makam 3 pemimpin terkenal Kurdi. Masjid ini memberi makan lebih dari 1000 jemaah setiap harinya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Untuk pertama kalinya, aktris Helen Mirren dan Jim Broadbent tampil bersama dalam film Duke. Ikuti laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Helen Mirren dan Jim Broadbent tidak khawatir tentang ulasan dan kritik terhadap film terbaru mereka. Dua aktor ikonik Inggris itu berperan bersama untuk pertama kalinya dalam The Duke. Film ini menceritakan kisah nyata dicurinya lukisan dari Duke of Wellington yang dilukis oleh Francisco Goya yang secara misterius dicopot dari Galeri Potret Nasional di London dan disandera disertai tuntutan kepada pemerintah untuk memperhatikan warga senior. Berlatar belakang London pada tahun 1961, Mirren dan Broadbent memerankan pasangan suami istri yang memegang barang curian Duke. Film ini sudah populer di ajang festival film, dan Mirren mengatakan mereka tidak khawatir kajian dan kritik terhadap film di mana mereka berperan.
We can both completely relax because we know that the audience is going to love it, because they do.
Kami berdua bisa rileks sepenuhnya karena kami tahu bahwa penonton akan menyukainya, karena mereka benar-benar suka. Anda tahu setiap penonton suka film ini, jadi disertai kritik atau tidak? Tentunya sangat menyenangkan mendapatkan kritik yang membangun, tetapi jangan beranggapan yang salah, kritiknya harus bagus. Tapi yang jauh lebih memuaskan kami adalah fakta bahwa penonton bisa duduk dan benar-benar menikmati filmnya.
Yang juga sangat berkesan bagi kedua aktor itu adalah bahwa drama komedi ini merupakan film terakhir disutradarai Roger Mitchell yang meninggal pada September 2021. Mirren menambahkan,
where we had such a wonderful kind and
kami disutradarai seorang pembuat film yang mengagumkan, baik hati, penuh humor, tanggap dan brilian. Jadi pengalaman ini luar biasa.
Broadbent sependapat dan mengatakan itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan.
We never knew he was directing. We never felt directed.
Kita tidak pernah tahu kalau dia sedang menyutradarai. Anda tidak pernah merasakannya. Kami tidak pernah merasa disutradarai. Dia menciptakan suasana di mana kita bisa berakting dan semuanya sangat mudah dan menyenangkan dan sangat indah.
Broadbent juga mengatakan bahwa lukisan Goya bukan satu-satunya lukisan dari Duke of Wellington yang hilang. The Duke rilis di bioskop-bioskop New York dan LA 22 April.
He is not a thief. He borrowed your Goya to do a bit of good in this world.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 13 juta orang meninggal setiap tahun karena sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, termasuk lebih dari 7 juta yang tewas setiap tahun karena terpapar ke udara yang tercemar.
Data baru yang diterbitkan oleh WHO mengonfirmasi bahwa praktis seluruh dunia menghirup udara yang tidak bersih. WHO menyerukan tindakan segera untuk membendung penggunaan bahan bakar fosil sehingga pencemaran udara dapat dikurangi. Pencemaran udara ini mengancam kesehatan jutaan orang, dan langkah mitigasi penggunaan BBM bisa mencegah kematian jutaan orang. Sophie Gami adalah pejabat urusan teknis di Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Kesehatan WHO. Dia mengatakan data menunjukkan kualitas udara terburuk ada di Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan kawasan Afrika.
Most of the 7 million deaths they come from low and middle income countries.
Mayoritas dari 7 kematian itu berasal dari negara berpendapatan rendah dan menengah. Itu bukan berarti negara kaya tidak terkena dampaknya. Anda tahu kami menggunakan angka kematian untuk menghitung dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Namun demikian, kami sadar bahwa kita harus memperhitungkan tingkat berbagai penyakit yang ada, semua penyakit yang ditimbulkannya. Banyak sekali kerugian yang terkait dengan pencemaran udara, dan hal itu belum tentu terungkap lewat angka kematian saja.
Laporan WHO mengatakan kerugian besar bisa disebabkan oleh pencemaran udara yang rendah sekalipun. Laporan itu mengatakan unsur sangat kecil mampu menerobos jauh ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah. Proses ini bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke atau serangan jantung, dan kesulitan dalam pernapasan. Dilaporkan juga bahwa nitrogen oksida dan NO2 dapat menyebabkan asma dan penyakit pernapasan lainnya. Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kesehatan WHO, Maria Neira, mengatakan unsur-unsur yang sangat kecil dapat mempengaruhi kerja setiap organ dalam tubuh. Dia menyebut ini sebagai masalah kesehatan yang besar, yang tumpang tindih dengan sebab-sebab dari perubahan iklim. Karena itu, dia mengatakan penyebab pencemaran udara harus diatasi dengan cara yang sama.
We need to accelerate the transition to clean, modern.
Kita perlu mempercepat transisi ke sumber-sumber energi yang bersih, modern, dan berkesinambungan. Saya kira kita semua setuju bahwa ketergantungan kita dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi perlu diubah jika kita ingin melindungi kesehatan kita.
Saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.